Evanghelia după Ioan, capitolul 8, de la versetul 30 la versetul 36. Cuvântul lui Dumnezeu glăsuiește astfel. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți într-adevăr ucenicii mei. Spunem asta cu toții. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Încă o dată. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Ei au răspuns. Noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robe nimănui. Cum zici tu? Veți fi slobos. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Ultimul verset ar vrea să-l spunem din nou cu tot. Deci, dacă fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Amin. Ne plecăm din nou înaintea Domnului și împreună cu fratele Cristi Codrea, cu voce tare, cerem ca Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul acesta. Eu nu pot nimic, dacă Duhul Sfânt nu lucrează, eu sunt nimic. Dar nădăjduiesc că puterea lui Dumnezeu este aici, ca să ne cerceteze pe fiecare. Cu mulți ani în urmă, pe vremea răposatului, a venit un evanghelist din Canada și spunea așa, într-o zi am văzut la news poliție mult alergând pe un drum care mergea spre nord în Canada. Un pușcăriaș evadase din închisoare. Evanghelistul a pus următoarea întrebare. Oare faptul că nu mai era în închisoare îl făcea să fie liber? Mesajul se intitulează cu adevărat slobos. În terminologia actuală este cuvântul liber, dar îmi place cuvântul folosit de fratele Cornilescu. Cu adevărat slobos. Free indeed. Aș vrea să spunem în limba română primul verset, Ioan 8:32, încă o dată. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos sau liber. Și aș vrea în engleză să spunem versetul cel de-al doilea. If the sun set you free, you are really free. Amen. Slăvit să fie Domnul. Eu sunt uimit duminică de duminică să văd cum Duhul Sfânt combină lucrurile. Dimineața am învățat că suntem în război. Ne naștem în război spiritual. Un război care a început în cer când Lucifer s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu, dorind să fie deopotrivă cu el. Războiul acesta a continuat pe pământ începând din grădina Edenului, când diavolul a înșelat prima pereche. Și de atunci și până astăzi războiul acesta continuă. Aș vrea să vă fac conștiență în această seară și să nu uităm niciodată că în fiecare zi, 24/7, noi suntem în război. N-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, nu. Dar avem de luptat împotriva domniilor, a puterilor întunericului, a stăpânirilor, stăpânitorilor din văzduh, care chiar și acum sunt convins că acționează la nivelul conștiinței în multe ființe din locul acesta. Doamne, mustră-l și trimite-l afară de aici. În numele Domnului Iisus, mă rog să fim liberi. Cu adevărat slobos. Toți vrem să fim liberi. Cum se cunoaște un om care este liber cu adevărat? Ce-l caracterizează pe un om care este liber cu adevărat? Spunea Ben și sunt uimit să văd cum Dumnezeu a dus lucrurile și în după masa aceasta. Că omul vrea să aibă căile lui și să spună, hei, lasă-mă în pace. Sunt self-sufficient. Mă descurc singur. Postmodernismul a intrat și în biserică. Oamenii numiți creștini nu mai cred în valori supreme, valori unice din cer. Fiecare om cu valorile lui. Stăm împreună că avem același nume, dar ne vedem de treabă în rest. Ce jmecheră-i diavolul? E mincinos și tatăl minciunii. E mai jmecher ca orice om de pe pământ. Și atâta e de bătrân că nu poate să-l întreacă nimeni. E o bătălie la capitolul libertate. E o bătălie. Cum poți să fii cu adevărat liber? Religia nu rezolvă problema. Filozofia nu rezolvă problema. Pușcăria nu rezolvă problema. Dezalcoolizarea nu rezolvă problema. Spitalul de neuropsiatrie nu rezolvă problema. Nici măcar biserica nu rezolvă problema. Nici preoții sau pastorii nu rezolvă problema. Cum putem să fim liberi? Prin ce se caracterizează un om liber? Care sunt caracteristicile care îl definesc pe un om cu adevărat liber? Prima caracteristică a unui om liber este cunoașterea adevărată. Cunoaștere. Cunoașterea adevărată. Am extras din dicționarul explicativ al limbii române mai multe definiții ale cunoașterii. Noi spunem, îl cunosc din vedere, îl cunosc din auzite, am citit despre el undeva, îl cunosc din intermediari. Definiția cunoașterii în dicționarul explicativ al limbii române este a lua cunoștință de obiectele și fenomenele înconjurătoare reflectate în conștiință. Dacă nu înțelegeți ce vă spun eu acum, nu vă faceți probleme, că asta nu se ajută la, nu se pierde mântuirea din cauza asta. A cunoaște înseamnă a stabili în chip obiectiv natura și proprietățile unui lucru, relațiile dintre fenomene, a le da o interpretare conformă cu adevărul. Există cunoaștere explicită, cunoaștere implicită, există cunoaștere comună, există cunoaștere științifică, cunoaștere care la rândul ei este cunoaștere observațională, empirică, teoretică, intuitivă, deja v-am încurcat. Am pus punct. Dar mai este o definiție a cunoașterii, pe care am scris-o aici. Cunoaștere înseamnă a ști. Deci a ști, nu a bănui, a dibui. A ști, a aflat cine este cineva. A fi făcut personal cunoștință cu cineva. A fi în relații cu cineva. Vedeți, am fost împroșcați ani de zile, zeci de ani, cu noroi. Că suntem bigoți în guști fanatici și ne ducem credința după dictonul evului mediu, crede și nu cerceta. Niciodată n-am crezut așa ceva, fals. Credința mea se bazează pe cuvântul știm. Cercetați. Cunoașteți. Sunt zeci de referiri la acest subiect. Noi am cunoscut dragostea lui. Am cunoscut. Știm. Prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Aș cunoaște pe Iisus. Asta schimbă totul. Întrebarea este... Îl cunoști tu cu adevărat pe el? Un om liber are o cunoaștere adevărată. O cunoaștere specială. O cunoaștere mai mult decât cunoașterea științifică, decât cunoașterea teoretică. Cunoașterea creștină este mai mult decât a cunoaște o axiomă, o teorie, o teoremă, un principiu. Cât savant ar fi el? Cunoașterea creștină e cea mai înaltă formă de cunoaștere. Pentru că cunoașterea creștină nu se bazează pe datele obținute în laborator. Cunoașterea creștină nu se bazează pe o teorie, așa cum am spus. Cunoașterea creștină adevărată se bazează pe cunoașterea, pe întâlnirea în viața ta a unei persoane. Veți cunoaște adevărul. Adevărul. Și adevărul vă va face liberi, slobozi. Acum, Nu spune veți cunoaște adevăruri despre creștinism sau despre pocăință. Adevărul unic. Unic. Cine e adevărul? Care e persoana care se numește adevărul? Dacă Fiul vă va face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Și cine e Fiul? Iisus. El a spus în Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Îngăduiți-mi să-mi aduc aminte de ziua când l-am întâlnit pe Domnul Iisus, într-un spital studențesc din fosta Uniune Sovietică. În iarna dintre 1971 și 1972. Între viață și moarte. Nu era nimeni cu mine. Un singur student din România mai era. L-am întâlnit pe el. Religia aveam, că veneam dintr-o familie de pocăiți, dar asta nu m-a făcut pocăit. Nu m-a făcut creștin. Faptul că te naști în garaj nu înseamnă că ești mașină. Faptul că te naști într-o casă de creștin nu înseamnă că tu ești creștin. Cea mai mare înșelătorie este, cel puțin în cultura creștină românească, să credem că suntem creștini de la Sfântul Andrei, nimic mai fals. Creștinii nu se nasc creștini. Creștinii se fac creștini, devin creștini prin naștere din nou. Într-o zi l-am întâlnit pe el, l-am întâlnit pe Fiul. Și atunci sunt un om liber, slăvit să-i fie numele. Știu un altul, știu milioane, sunt milioane, adică știu mult, dar știu un altul care a rămas declarația lui pe paginile Sfintei Scripturi. Era în închisoare când scrie asta, în Filipeni capitolul 3, Apostolul Pavel, fostul Saul din Tars, prigonitor al bisericii, teolog de performanță în religia Vechiului Testament. Nu era mântuit, n-avea iertare, îi prigonea pe creștini. Când își face biografia și își spune originea, nu poți să-i găsești nimic în originea lui, în religia lui, în neprihănirea lui, care era dată de lege. Nu poți să-i găsești nimic. Nota 10. Și spune el, după ce trage linie, toate le socotesc gunoaie. Religia mea, teologia mea, studiile mele, râvna mea pentru a-i prinde pe pocăiți și a-i băga la închisoare, el chiar conducea plutonul de execuție al martirului Ștefan. Toate sunt gunoaie. Am găsit ceva mai mult. Am cunoscut ceva mai mult. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Și versetul continuă, dacă voi putea cu orice chip să ajung la învierea din mort. Înțelegeți ce înseamnă creștinism? Înțelegeți ce înseamnă să fii liber? La Galateni, capitolul 4, cu 31, cuvânt care s-a mai proclamat în seara aceasta. Apostolul Pavel, ca un profesor de matematică, așa ca fratele Ben Andronic, el e profesor de matematică, e copil al lui Dumnezeu, trage linia, face demonstrația și spune, Hristos ne-a izbăvit. De ce? Ca să fim liberi. Poți să știi totul despre Hristos. Poți să cunoști toate profețiile despre El pe de rost. Poți să știi sute de versete legate de viața și slujirea Domnului Iisus Hristos. Cunoașterea aceasta nu e suficientă. E una să știu despre președintele țării și alta să dau mâna cu el, deși poate cu cel care vine îmi doresc să dau mâna, dacă Dumnezeu va îngădui să vină un copil al lui. E una să știi despre Domnul Iisus și alta să spui, într-o zi m-am întâlnit cu El. Într-o zi El a devenit al meu și eu sunt proprietatea Lui, L-am cunoscut. Vă mai aduceți aminte cântarea care se cânta la botezul vremea noastră? Cum păzi
cum păzi când Iisus șterse al meu păcat. Voi priveghea și m-oi ruga, în tine mă voi bucura. Scumpă zi, scumpă zi, când Iisus șterse al meu păcat.
Ce zi a fost aceea? 17 martie 1974. În februarie, într-o dimineață, s-a întâmplat. 20 și ceva de tineri, majoritatea studenți, riscând să fim dați afară din facultate, am ales să fim liberi. Ne-am hotărât pentru el. Îi spun încă o dată, nu mi-a făcut niciun rău, nu m-a mințit, nu m-a înșelat. Mi-a dat tone de binecuvântări și vagoane de fericire, împreună cu tot atâtea încercări. Relația mea cu Dumnezeu nu se bazează pe religie, pe credința în Domnul Iisus Hristos. Vreau încă o dată să mă uit la tinerii care vor îmbrăca haina albă și să cred că ei s-au întâlnit cu adevărat cu Domnul Iisus Hristos. Dacă nu, veți face o baie și veți ieși duți de acolo. Atâta tot, nu vrem așa ceva. Biserica aceasta a investit rugăciune, post, ore de catecheză, părinții voștri vă iubesc și vă vor copii ai lui Dumnezeu, plus nimic, minus nimic. Dorim să fiți liberi. Pentru că am zis că e lucrare de control, mă uit spre toți cei ce au mărturisit credința în Domnul Iisus. Cum mai stăm cu libertatea în Iisus? Mai suntem liberi? Dacă sunt prieteni aici în această seară, vă chem la libertate. Adevărata libertate este aceea pe care ți-o dă Domnul Iisus. Amin. Locomotiva e liberă atunci când merge pe șine, când sare de pe șine. Vaporul este liber să meargă pe șenalul navigabil atâta timp cât este condus de un pilot cu grijă printre stânci, când o ia razna, e dezastru. Avionul este liber când decolează atâta timp cât merge pe pistă. Când iasă din pistă, se produce catastrofa. Un om este liber atâta timp cât rămâne sub autoritatea celui ce l-a creat. Amin. Când iei o mașină, constructorul îți dă cartea tehnică a mașinii ca să exploatezi mașina aceea conform indicațiilor constructorului. Când pui apă în loc de benzină, încă, poate peste ani o să fie și cu apă. Dar dacă acum pui apă în loc de benzină, mașina aceea s-a terminat. Dacă pui sare sau zahăr, se mai făcea prin România, dușmanii mai făceau unii la alții. În benzină se gripa motorul. Noi funcționăm bine atâta timp cât respectăm cartea tehnică pe care a lăsat-o Dumnezeu, manualul Creatorului. Aici sunt normele după care funcționăm liberi. De aceea insistăm să citim cuvântul, să trăim cuvântul, să răspândim cuvântul. Un om liber este caracterizat printr-o cunoaștere adevărată. Un om liber are un caracter cristic. Caracter cristic. Caracter ca al Domnului Iisus Hristos. Caracterul este definit ca fiind ansamblul însușirilor fundamentale, psihice, morale, ale unei persoane, care se manifestă în modul de comportare, în idei și în acțiune. Mai simplu, modul de gândire, spun filozofii, determină modul de viață. Mai simplu, ce e în tine se va vedea în afară. Asta înseamnă caracter. Ce ai în inimă, arăți pe din afară. Domnul Iisus spune, când îi spune foarte clar fariseilor și cărturarilor, din inimă ies și înșirează acolo atâtea lucruri care ies din inimă. Caracterul, îmi place ce scrie aici, creștinii sunt reflecția sau reflectarea lui Hristos. Ce frumos! Christianum sum, în limba latină, înseamnă sunt Hristos. Sunt un Hristos în miniatură. Sunt o persoană ca și Hristos. Pentru prima dată li s-a dat numele primilor creștini, li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Nu datorită predicilor lor savante, nu datorită evanghelizărilor pe stadion sau la radio sau la televiziune, vorbesc prin absurd că nu era așa ceva atunci, ci datorită impactului pe care l-au avut cu viața lor în comunitățile în care ajungeau. După roadele lor îi veți cunoaște. Asta înseamnă caracterul. Mă uit la tine și pot să spun ce e în inimă, ce e în minte. Mă uit la comportarea ta, la viața ta și pot să spun cât ești de pocăit. Ce e înăuntru se va vedea în afară, pentru că a fi creștin este un mod de viață. It's a lifestyle. Ceva care trăiești în fiecare zi. Ceva care arăți în fiecare zi acasă, la locul tău de muncă, la școală, câteodată și la biserică, mai ales când sunt adunări generale. Atunci oamenii arată ce au înăuntru lor. În rest, pe la colțuri, prin parcare. Nu la New Life Romanian Church. Noi nu mai avem din aceea. Doamne, să nu lași să mai fie din aceea. Noi suntem oameni născuți din nou. Caracterul nostru este dominat de Domnul Iisus Hristos. Creștin înseamnă ca Iisus Hristos. Poate mă ajutați? Schimb slide-ul? Da. Apostolul Petru, la 1 Petru, capitolul 2, versetul 16, spune: purtați-vă! Și am subliniat și am scris cu roșu, că e foarte important cuvântul acesta, purtați-vă. Adică trăiți, adică modul vostru de viață, caracterul e ceva care se poartă în fiecare zi, ceva care se vede în fiecare zi, cine te conduce, dacă ești liber sau ești rob. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. E un joc de cuvinte aici. Adică, știți care sunt oamenii slobozi? Cei care sunt robi ai lui Dumnezeu. Se pare ciudat, nu? Păi am spus mai înainte. În universul acesta sunt doi stăpâni. Unul cu caracter absolut. Numele lui este Dumnezeu, mărit să fie El. Și altul cu caracter tolerat, îngăduit, stăpânitorul lumii acesteia, mai are puțină vreme. Numele lui este diavolul. Tu nu poți să fii liber în raport cu aceștia doi. Sau trăiești sub autoritatea lui Dumnezeu, sau trăiești sub autoritatea celuilalt. Vă aduceți aminte în Luca 15 de fiul risipitor? A vrut să plece de la tata, unde avea tot ce îi trebuia. Atâta libertate avea, avea bogăție, avea tot ce îi trebuia. Dar a spus tata, nu, tata e generația lui, așa cum tinere gândesc astăzi. Vreau eu să mă distrez. Și știu prin lege că îmi vine și o parte de avere care să fie a mea. Și am să o cer la tata și tata i-a dat-o. Și a plecat. Și a plecat și și-a găsit prieteni. Și cât a avut bani în fiecare seară la bar, distracție, băutură, femei, tot ce și-a permis cât a avut bani. El a crezut că e liber. Nu mă spune că s-a terminat cu toate acestea. Când se gata banii, se gata și prietenii. Țineți minte lucrul acesta. Și a ajuns să ducă lipsa. Și știți unde s-a dus? S-a dus, spune textul, că s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia. Era o țară păgână. Și cel mai bun lucru, cel mai bun geap care a putut să îl dea omul acela a fost un geap care era tare urât de evrei. Să păzească porcii. Dar avea niște reguli foarte dure. Când cădea jirul din copaci și porcii alergau să-l mănânce, el n-avea voie nici. jirul acela să lea să-l mănânci. A plecat de lângă tată și a vrut să fie liber, numai că n-a fost liber. Când pleci de lângă Dumnezeu, mai repede sau mai târziu, te vei lipi de celălalt stăpân care te trimite să-i păzești porcii. Țineți minte, dragilor! Țineți minte, tineri! Opriți-vă! Prieteni dragi, nu există libertate absolută. Ori depinzi de un stăpân, ori depinzi de celălalt. Atunci, de când ești liber? Ești liber cu adevărat când devii robul lui Dumnezeu. Aleluia! Când recunoști că El te-a creat, când recunoști că numai El poate să-ți dea binecuvântarea, să-ți dea protecție, să-ți dea prosperitate, să-ți dea sănătate, să te treacă cu bine prin încercări. Unde este Duhul Domnului, acolo este libertatea, acolo este slobozenia. Unde este Duhul Domnului, dar cât din Duhul Domnului? Păi cât? Fiți plin de Duh, spune Apostolul Pavel la Efeseni. Atâta Duh. Duhul Domnului cât să te umple. Și paharul să dea peste el. Unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Și atunci dacă e Duhul, trăim prin Duhul și umblăm prin Duhul. Și pocăiți spun amin. Mă rog ca așa să fie, fraților. E atât de simplu. Atât de simplă Evanghelia. Numai noi o complicăm de atâtea ori. Și când trăim prin Duhul și umblăm prin Duhul, producem, adică nu noi, Duhul produce în noi roada Duhului. La Galateni, capitolul 5, versetul 23. Și știți cum se termină pasajul cu roada Duhului? Împotriva acestor lucruri nu este lege. Extraordinar. Cine e mai liber? Ăla care merge în pușcărie pentru droguri, pentru curvie, pentru băutură, pentru furt, pentru hoție? Sau unul care iubește, care iartă, care își duce salariul acasă? Care își cheamă soția și copiii pe genunchi, argumentele sunt așa dezvrobitoare că nu există comentarii. Cum trăiau primii creștini? Ei lăudau pe Dumnezeu. Asta se făceau la templu. Și spune, erau plăcuți înaintea întregului norod. Asta făceau în afară. Erau liberi. Ce primeau la templu, dădeau în afară. Spune că Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Cine erau primii creștini? Erau oameni necărturari și de rând, dar oamenii care i-au văzut au priceput că fuseseră cu Iisus. Fapte 4:13. Ce remarcă extraordinară! Să uite omul la tine, să nu spui niciun cuvânt și să priceapă că ai umblat cu Iisus. Ce-mi place! Grozav îmi place! Grozav îmi place ca biserica asta, câți membri are atâția pocăiți să aibă. Aleluia! Când ieșim de aici, de la templu, să simtă oamenii că umblăm cu Iisus. Când vine să mă cobor la fiecare să vă strâng de obraz. Că vă vreau pocăiți, fraților. Vreau să umblăm cu Iisus. Amin! Ca să nu venim degeaba aici. După zeci de ani de venit la biserică, să ajungem în iad. Doamne, nu ne lăsa la așa ceva! Oamenii aceștia care au răscolit lumea, ăștia erau oamenii liberi. În traducerea engleză, spune, these that have turned the world upside down. Au întors lumea cu sus în jos. Ăștia sunt oamenii liberi. Oamenii aceștia care au răscolit lumea spun că este un alt împărat, Iisus. Nici nu pot să spun altceva. Oh, frații mei, știți de unde au spus-o? Din amfiteatrele romane, unde așteptau să vină lei, cu mâinile tăiate, cu cioatele ridicate în sus, arși pe ruguri, tăiați în două cu ferestrăuri, în închisori, prigoniți. Oameni liberi, ce caracter, ce caracter, au răscolit lumea, au arătat oamenilor că l-au pe Iisus în viața lor. Trăiau după cele mai înalte standarduri morale, generate chiar de Dumnezeu. Umblau prin Duhul și trăiau prin Duhul. Erau robe ai lui Dumnezeu în ce privește relația pe verticală, dar erau oameni slobozi începește relația pe orizontală. Iertați-mă că timpul se duce. Am văzut că oamenii ăștia sunt oameni care au o cunoaștere specială, au un caracter cristic, au certitudine în ce privește veșnicia. Ce înseamnă certitudine? Siguranță, convingere, încredere deplină. Când este vorba despre reality of heaven, pocăiții nu sunt oameni care bâșbăie, nu, nu. O fi sau nu o fi. Nu, nu. O fi. Că așa spune Biblia, amin. O fi. Preiubiților, acum suntem, e sigur. Dacă e sigur că acum suntem copii al lui Dumnezeu, știm, spune cuvântul, știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Mărit să fie Domnul. Știm. Știm în adevăr, spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 5. Știm în adevăr, nu-i niciun dubiu. Se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, nicio problemă. Avem în cer o clădire. Se termină cu cortul, ne mutăm în casă. Cortul înseamnă provizorat pentru concediu. Când s-a terminat concediu, strângem țărușii, adunăm cortul, îl ambalăm și plecăm acasă. Casa e modul normal de viață. Aici suntem în cort. Aici călători suntem, susnițara. Acasă ne silim, susnițara. Deși lupta e grea și ne apasă crucea, la cer ne duce ea, susnițara. Și apoi în capitolul 5, versetul 12, din 1 Ioan, lucrurile sunt așa de clare. Cine are pe Fiul, are de acum și de aici, are viața, ca la matematică. Unu și cu unul fac doi, oricum ai schimba. Știm acum aici și știm că și acolo. Aleluia! Cine are pe Fiul, are viața. Spuneți cu mine, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața veșnică. Am câteva mărturii din Scriptură cu privire la certitudinea veșniciei. Se naște Domnul Iisus, la 8 zile este dus la templu. Era acolo un bătrân, eu îi zic, ca la noi, în Banat, moșul Simeon. Bătrânul acesta aștepta izbăvirea lui Israel. Fără să-i spună nimeni că Iosef și Maria poartă în brațe pe Fiul lui Dumnezeu. În momentul în care ei intră acolo, Duhul îl înștiințează, spune textul. Și când vede fratele Simeon pe Fiul lui Dumnezeu purtat în brațe de Iosef și Maria, cred că s-a uitat în sus, s-a ridicat mâinile și a început să strige: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Și versetul continuă, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Câtă pace și liniște. Adică, Doamne, de acum pot să plec. De acum pot să plec. Acum sunt sigur. Nu-i niciun dubiu. Mergem mai departe la primul martir. Primul martir în Faptele Apostolilor, capitolul 7. Ștefan era împroșcat cu pietre. Pietrele era târât afară din cetate și pietrele curgeau din toate părțile pe el. El nu spune, hei, oameni buni, opriți-vă, am să retractez, ți-am spus. Nu mă omorâți, opriți-vă. Nici măcar nu spune, au, mă doare, nimic. În timp ce ei îl omorau cu pietre, spune că fața lui strălucea, plin de Duhul Sfânt, și a pironit cu ochii spre cer, a văzut ce a văzut, slava lui Dumnezeu și pe Iisus, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu, și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Extraordinar! Nici o incertitudine, nici o îndoială. Jos, aici pe pământ, îl omorau cu pietre. Sus, Fiul omului, Domnul Iisus, în poziție de drept, stă la dreapta Tatălui și dă onorul primului martir. Câtă pace și liniște în timp ce curgeau pietrele. Un alt exemplu, Apostolul Pavel, e ultima scrisoare din închisoare. Probabil că sentința a fost dată. Și aștepta martirajul. Părăsit, singur, nimeni lângă el, spune, numai Domnul a stat lângă mine. El își face testamentul și după ce spune că a luptat lupta cea bună, am păzit credința, am isprăvit alergarea. Apoi spune, cu atâta pace și liniște, nu spune, în zilele următoare aștept să vină călăul, să pun capul pe butuc și să se termine cu mine, nici o vorbă. Nimic despre tot acestea. De acum mă așteaptă cu una neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Ar vrea să am pacea și liniștea lui Pavel din închisoarea Romei. Când se apropie ziua să plec în veșnicie, să pot să spun, îl văd. Văd stadionul olimpic în picioare, văd podiumul de premiere, mai este un loc și pentru mine. Voi fi acolo, la cele țărmuri din col de râu, în glorie. N-am pierdut nimic, mă așteaptă festivitatea de premiere. Împăratul împăraților și regele regilor va fi acolo ca să dea fiecăruia răsplata. Aici scurtă-i lupta. Acolo cununa ne așteaptă gata. Susnițeau. În dreptul tău cum sună? A spus că e extemporal în seara aceasta. Vreau să te întreb, ești liber cu adevărat? Nu cum întreb ce religie ai, la ce biserică mergi, ce nume porți. Ce vechime ai în creștinismul în care ești ancorat? Nu asta. Sincer, îmi pasă de dumneavoastră, fraților. Eu predicile acestea le primesc noaptea, pe la 2, la 3, la 4 dimineața. Și n-am liniște. Îmi pasă de dumneavoastră. Aici sunteți toți frumoși în pace, dar acasă, cum vă înțelegeți ca soț și soții? Ca părinți și copii? Cu ce gânduri veniți aici? Ce perspectivă? O întrebare capitală este dacă în seara aceasta ar veni Domnul Iisus să vă ia în glorie, să ne ia acasă, unde îți vei petrece veșnicia? Există două locuri, într-unul din ele. Unde vei fi în veșnicii? Tu cel de Domnul ești creat. Unde vei fi în veșnicii? El suflet viu ți-a însuflat. Răspunde azi! Răspunde azi! Unde vei fi în veșnicii? Nu-i gluma! La 8 luni exact de când am început să ne adunăm în locul acesta. Mă rog ca seara aceasta să fie o seară de pocăință a pocăiților. Amin! Frații mei, vă rog, vă implor, mă pun în genunchi, dar vă rog să nu fiu acuzat în veșnicie. Nu vă jucați cu pocăința! Puneți-vă viața în rânduială! Puteți să mă înjelați pe mine, dar nu puteți să-L înjelați pe Dumnezeu. Tineri scump, încă o dată, vă rog, dacă nu sunteți pregătiți să fiți pocăiți, nu mergeți duminica la botez. Dacă ați hotărât atunci, să trăiți pocăința până la capăt. Și voi, prieteni dragi, dacă sunteți aici, ar vrea să vă scot inima, să vă oră, dar nu pot. Într-o zi, seara aceasta se va mai repeta. Nu pe pământ, în veșnicie. Și eu va trebui să fiu martor într-una din cele două ipostaze. În favoarea ta, că ți-am predicat Evanghelia și l-ai primit pe Domnul Iisus, sau împotriva ta, că am predicat și l-ai respins. Te rog, împacă-te cu Dumnezeu. Nu te chem la o religie, nu te chem la o biserică, nu te chem la o grupare de oameni. Te chem la o persoană. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a dat pe singurul lui Fiu. Ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Iisus Hristos este Domnul și El aici, în locul acesta, prin Duhul, lasă-L să te atingă. Ultimul gând este... Este timpul să-L urmăm cu adevărat pe Domnul Iisus. Praying revival. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, se va căuta fața mea, se va întoarce de la păcatele lui și păcatele lui, atunci îl voi asculta din ceruri, îl voi ierta, îi voi ierta păcatele și îi voi vindeca țara. Versetul acesta nu-i scris pentru oamenii păgâni. Dumnezeu spune, dacă poporul meu. Exact asta trebuie să se întâmple acum în America. Exact asta. Dacă vreți să mai avem ani de prosperitate și de pace, poporul Domnului trebuie să se întoarcă înapoi la Biblie. Asta e șansa Americii. Ne rugăm până la alegeri Dumnezeu să întoarcă pe pocăiți cu fața spre Domnul. Dar această provocare de a urma pe Domnul Iisus conține o avertizare în primul rând. Suntem liberi, dar luați seama ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Sunt liber, dar nu pot să mă bat cu pumnul în piept să spun, hei, vezi ce pocăit sunt eu. Tu ești o nimica. Slobozenia aceasta te va duce exact în fundul iadului. Nu faceți din slobozenia aceasta un motiv ca să ajungeți o pricină de potignire pentru cei slabi. Asta e avertizarea. Apoi, provocarea este versetul din Luca 4, 18 cu 9, un verset care este reluat din Vechiul Testament. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săraților Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Amin! Fraților, pentru noi, să propovăduiesc robilor de război slobozirea. Sunt milioane în jurul nostru, robi de război, robi ai diavolului, robi ai păcatului, robi ai plăcerilor, robi ai sexului, robi ai drogurilor, robi ai băuturilor, robi ai computerului, ai pornografiei, robi ai banului, robi ai bogățiilor, robi să piardă timpul, robi ai confortului, robi ai religiei, robi ai bisericii, o, frați și surori, robi ai lui Dumnezeu, amin, atâta trebuie. Să propovăduiesc robilor de război slobozirea. Vreți să trăim liberi? Se va cunoaște prin faptul că vom împlini ce spune cuvântul. Vom împrăștia sămânța ca robii de război să cunoască slobozirea.